Trátase do reflexo dunha filosofía de goberno, do respeto, da proclamación, sen ningún tipo de complexos, da igualdade, nun día como hoxe, no que somos capaces de aventurar cal será o resultado dunha actuación desta deputación nun entorno natural único e que suporá, como acertadamente me dixo Luz, converter as víctimas en superviventes, é dicir, o seu nome, o seu legado, a súa historia, esa reivindicación da vida, pois será un atractivo tremendo para un entorno que estou seguro vai a ter moitos visitantes, non só desta provincia, senón alén as nosas fronteiras.